Ehkäpä tähän Tuomaan päivään sopii ajatus eräästä rukoilijasta, eli itse Tuomaasta, jonka rukous vaihtui sellaisesta hapuilevasta, vähän epäilevästä rukouksesta uskon rukoukseksi. Ja luen siitä kertomuksen Johanneksen evankeliumin 20. luvusta. Tämä kertoo pääsiäisen jälkeisistä tapahtumista, että eivät ihan joulun asioista, mutta nämä liittyvät nimenomaan Tuomaaseen. Jeesus oli ilmestynyt opetuslapsilleen, mutta Tuomas oli ollut joukosta poissa. Ja sitten tässä jakeessa 24 kerrotaan siitä eteenpäin, mitä sitten tapahtui. Mutta Tuomas, jota sanottiin Didimukseksi, yksi niistä 12, ei ollut heidän kanssansa, kun Jeesus tuli. Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle, me näimme Herran, mutta hän sanoi heille, ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. Ja 8 päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli ovien ollessa lukittuina ja seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle, minun Herrani ja minun Jumalani. Loppupuheenvuorossa vielä tästä ehkä muutama sana lisää, miten Tuomaan epäilys ja epäilevä usko vaihtui uskoksi. Mutta tässä näemme sen periaatteen, semmoisen yleisen hengellisen periaatteen, että aina silloin, kun usko syttyy ihmisen sydämessä, niin sieltä nousee myöskin rukous. Rukous on jotenkin hyvin oleellisesti uskoon liittyvää. Usko ei koskaan ole vain sellainen opillinen vakaumus, joka asuu ainoastaan meidän päässämme, vaan usko on sydämen suhde Jumalaan. Se on verrattavissa, niin kuin Raamattukin puhuu, siitä, että ihminen tulee eläväksi tai että hän uudesti syntyy Jumalan lapseksi, niin rukous on juuri siihen, tai semmoisen elämän ilmenemisen ensimmäinen muoto, aivan samalla tavalla kuin lapsi syntyessään alkaa hengittää, parkaisee ja alkaa hengittää. Samalla tavalla rukous liittyy hengellisen elämän syntymiseen. Ja kun Tuomaalle, tälle niin kutsutulle epäilijälle, usko avautuu, ja usko hänen sydämessään taas syttyy, niin se ilmenee tällaisena toisaalta tunnustuksena, uskon tunnustamisena, mutta myöskin aivan kuin rukouksena, sillä molemmat sisältyvät tähän hänen sanaansa, minun Herrani ja minun Jumalani. Mitä kaikkea siihen yhteen lauseeseen voikaan kätkeytyä? Äänen sävyissä ja painotuksissa, ilmeissä, eleissä, miten se sanotaan, ja uskoisin nimenomaan, että tähän sisältyy sekä sellainen ihmettelevä kunnioitus ja uskon tunnustaminen ja samalla myöskin rukoileminen, minun Herrani ja minun Jumalani. Ja siitä se rukous sitten lähtee tällaisesta yksinkertaisesta uskon tunnustamisesta. Ja niin kuin se oli se, minkä tähän aluksi halusin sanoa ja painottaa tätä asiaa. Todellinen usko ilmenee rukouksena. Ei ole, niin kuin sanoin, uskoa ilman rukousta. Ne kaksi kuuluvat ilman muuta yhteen. Usko, joka on vain meidän päässämme, vaikkapa vakaumuksenakin, ei ainoastaan sellaisena mahdollisuutena, vaan ihan vakaumuksena, niin että näin ne asiat ovat. Niin se on vain sellaista opillista uskoa, ja sillä on myös oma merkityksensä, mutta tämän pään uskon pitää aina jossakin vaiheessa vaihtua vakaumuksesta eläväksi Jumalasuhteeksi, ja se elävä suhde Jumalaan asuu sydämessä, ei päässä pelkästään. Ja sydämen usko ilmenee rukouksena. Ja niinpä me nyt tässä käymmekin rukoukseen ja kannamme asioitamme Herralle. Jos jollakulla on rukousaihe, niin voit sen tässä nyt kädenkohotuksella ilmaista. Ehkä sitten lopuksi otamme vielä, katsotaan miten aikaa jää, mutta varmasti jää aikaa, että kannamme vielä suusanallisesti ilmoitettuja. Nyt vain kädenkohotukset riittäkö tähän, jos sinulla on asiaa Herralle, jonka haluat hänelle näin ilmaista. Ja tämä voi tuntua jonkin mielestä sinulta ihan turhalta muotomenolta nostaa kätensä, mutta se riippuu sinusta, onko se muodollinen vai todellinen kääntyminen Jumalan puoleen. Niin kuin olen joskus sanonut, niin Jumala ymmärtää maailman kaikkia kieliä. Ja hän ymmärtää myöskin tätä elekieltä. Hän ymmärtää viittomakieltä, hän ymmärtää puhuttua kieltä. Ja jos sinä ilmaiset Jumalalle käden kohotuksella sydämesi todellisen tarpeen ja luotat siihen, että hän kyllä tietää, mitä tähän sisältyy, niin hän kuulee sinun rukouksesi. Ja hän vastaa siihen. Se, miten hän vastaa ja milloin vastaa, sitä minä en tiedä, etkä sinäkään. Mutta varmasti hän vastaa. Ja nyt kannamme nämä asiat Herran eteen. Herra, sinä näet meidät kaikki tässä. Sinä tiedät, minkälaisia me olemme. Olemmeko me epäileviä tuomaita? Vai olemmeko me sellaisia nopeita uskonsa tunnustajia, niin kuin Pietari oli? Vai olemmeko me hiljaisia mietiskelijöitä, niin kuin Johannes näyttää olleen? Sellaisia ihmisiä, jotka kypsyttelemme näitä asioita sydämessämme ja haluamme kuulla sinulta lisää. Herra, millaisia hyvänsä sinä meidät tunnet ja kiitos siitä, että sinä rakastat meitä jokaista. Kun olemme tässä nyt kokoontuneina sinun eteesi ja sanasi ääreen, niin Herra, me odotamme, että sinä kosketat sydämiämme. Herra, puhut sellaisia sanoja meidän sydämillemme, jotka saavat aikaan uinuvan uskon heräämisen tai aran ja hiljaisen uskon rohkean tunnustamisen. Tai että sellainen luja opillinen vakaumus meidän mielessämme muuttuu todelliseksi sydämen uskoksi ja rukoukseksi. Herra, katso puoleemme ja tee sinä tekosi meidän elämässämme. Näitä nämä kohotetut kädet ja niihin liittyvät tai niiden taakse liittyvät rukousaiheet. Herra, sinä tunnet nämä eleet ja tämän kielen. Ota vastaan nämä rukouspyynnöt. Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ota asiamme hoitaaksesi. Ja Herra, kiitos siitä, että näin lähestyvän joulun alla saamme pyytää siunausta maallemme, että voisimme kansakuntana hiljentyä joulun viettoon. Ennen kaikkea joulun todellisen sanoman äärellä. Johdata ihmisiä kirkkoihin ja rukoushuoneisiin. Auta, että heidän sydämensä olisi avoinna sinun sanallesi. Ja puhu sinä näinä vaikenevina aikoina. Puhu sinä sitä sanaa, joka pysyy lujana silloinkin, kun kaikki muu horjuu. Että voisimme rakentaa elämämme tälle kestävälle perustukselle. Sille perustukselle, että sinä olet minun Herrani ja minun Jumalani. Ja sinun voimasi on suuri ja väkevä. Sinun rakkautesi on horjumaton. Ja ilmenee ja tulee osaksemme myös silloin, kun kaikki ympärillä pettää. Kiitos Herra, että voit johdatella meitä tähän uskoon ja sen tunnustamiseen myöskin. Siunaa tämä tilaisuus myöskin tämän sanan osalta. Siunaa Annelia, joka sitä meille nyt jakaa. Kiitos Herra, että vahvistat häntä ja annat meidän sydäntemme tulla tavoitetuiksi Pyhän Hengen vaikutuksesta, niin että saamme todellakin iloita siitä, että sinun sanasi on elävä ja voimallinen ja myös vaikuttaa niissä, jotka sen uskovat. Kunnia nimellesi Herra, kunnia sinulle Herra. Ylistys Herra sinulle Jeesuksen nimessä. Aamen.
Niin tosiaankin tähän päivään liittyy monenlaisia asioita. Tapio jo mainitsi tuosta Tuomaan päivästä, Tuomaksen päivästä. Mutta tänään on myöskin vuoden pimein päivä. Ja siinä on se hyvä puoli, että nyt kun on kaikkein pimeintä, niin olemme menossa kohti valoisampia aikoja. Sen lisäksi on 4. adventti. Meillä palaa 4 adventtikynttilää täällä edessä. Ja jollain tapaa minunkin puheeni liittyy jouluun. Ei tosin hirveän paljon, mutta kuitenkin jossain määrin se ainakin sivuaa tätä jouluaihetta. Nimittäin tuossa loppusyksystä jossain vaiheessa Silva pyysi, että siellä meidän naisten piirissä puhuisin enkeleistä. Ja ajattelin silloin, että no se sopii sinne joulun aikaan, että sitten kun meillä on se meidän pieni joulujuhlamme, niin puhun siellä enkeleistä. Mutta tulin sitten toisiin ajatuksiin, kun sain tietää, että saisin käyttää puheenvuoron vielä seurakunnassa, ja ajattelin, että oikeastaan se kaikki se, mitä enkeleistä oli mielessäni, niin se sopii sittenkin ehkä paremmin tähän tilanteeseen kuin sinne meidän naisten piiriin. Enkelit tosiaankin liittyvät jouluun. Jos ajatellaan joulun tapahtumia ihan sieltä asti, kun enkeli ilmestyi Marialle, niin joulun aikana ja näiden joulun sanoman äärellä voimme nähdä vähintään 5 kertaa enkelin ilmestyvän. Voi olla, että enkeli ilmestyi 6 kertaa, siitä en ole ihan varma, sillä kun sitten tietäjille unessa sanottiin, että heidän ei pitäisikään palata enää sinne kuninkaan linnaan, niin en tiedä, kuka se viestin tuoja oli, joka heille unessa puhui. Joosefillehan enkeli puhui unessa, ja voi olla, että myöskin näille Itämaan tietäjille, en tiedä. Mutta vähintään 5 kertaa näissä joulun alusajan tapahtumissa ja itse sitten joulupäivänä, kun Jeesus oli syntynyt, niin näemme enkeleitä liikkeellä. Ja Raamattu puhuu aika paljon enkeleistä. Vanhassa testamentissa noin 130 kertaa kerrotaan enkelistä. Ja Uusi testamentti puhuu enkeleistä yli 200 kertaa. Tosin aina ei ole kysymys eri tapahtumista, sillä 3 evankeliumissa, varsinkin 3 ensimmäisessä evankeliumissa, usein kerrotaan ne samat asiat. Ja siinä mielessä enkeli-ilmestykset eivät ihan niin yleisiä olleet Uudessa testamentissa. Ja kun me Raamattua luemme, niin me näemme, että enkeleitä oli erilaisia. Raamattu puhuu kerubeista, puhuu serafeista, ja sitten Raamattu puhuu näistä arkkienkeleistä, eli ylienkeleistä, joista mainitaan nimeltä Gabriel ja Mikael. Ja sitten myöskin apokryfikirjat kertovat sellaisesta arkkienkelistä kuin Rafael. Raamattu kertoo myöskin sen tosiasian, että paholaisellakin on omat enkelinsä. No, enkeliajatus on meille varmaan tuttu jo heti lapsuudesta. Varmasti ehkä meille monista on puhuttu kotona suojelusenkeleistä. Ja kun sitten katselin Raamattua ja yritin löytää sitä ajatusta tällaisesta suojelusenkelistä, niin en ihan varsinaisesti sellaista löytänyt. Suojelusenkelit ovat kyllä tulleet kirkon oppiin hyvin varhaisessa vaiheessa. Eli uskottiin, että kun lapsi oli kastettu, niin silloin hän sai myöskin oman suojelusenkelin. Mutta tosiaankaan en kyllä Raamatusta löydä tällaista ajatusta. Ja siinäkin mielessä enkelit ovat meille tänä päivänä hyvin tuttuja, että voidaan sanoa, että meillä on jo jonkin aikaa, joitain vuosia ollut tällainen enkelibuumi suorastaan menossa. Enkeleitä näkee kaikkialla, niitä myydään eri kaupoissa ja ne on vähän erinäköisiä, mutta oikeastaan aika paljon sen näköisiä kuin mitä maalauksissa voidaan enkeleistä nähdä. He ovat valkoisia, sädehtiviä olentoja, joilla on siivet selässään. Ja tämä nykyaika puhuu todellakin paljon enkeleistä tällaisina suojelijoina ja lempeinä olentoina. Niistä puhutaan myöskin sellaisina olentoina, joiden kanssa me ihmiset voimme keskustella ja on jopa järjestetty kursseja, joissa niin kuin kehotetaan ihmisiä tulemaan kurssille ja oppimaan, mitenkä voi olla enkelien kanssa yhteydessä. Tämä kaikki liittyy ennen kaikkea New Age-ideologiaan. Ja siinä mielessä New Age-ideologia on tavallaan pilannut mielestäni paljolti sanoman enkeleistä, koska se on tehnyt siitä ihan sellaisen ehkä ihmisen näköisen ajatuksen koko enkelimaailmasta. Se, mitä Raamattu puhuu enkeleistä, antaa meille kyllä aivan toisenlaisen kuvan kuin mitä löydät, jos vaikka netissä kirjoitat sanan enkeli ja katsot, että mitä siellä puhutaan, niin suurimmaksi osaksi sieltä löytyy näitä New Age-sivuja, joissa kerrotaan enkeleistä sitä sun tätä, joilla ei kuitenkaan todellakaan ole raamatullista pohjaa. Kun Raamattua katselemme, niin sieltä löytyy enkeleistä ja heidän tehtävistään joitain asioita. Hebrealaiskirjeen ensimmäinen luku ja sieltä sen 14 jae kertoo, mitä varten enkelit ovat, mikä on heidän tehtävänsä. Jae kuuluu, eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Eli Raamattu osoittaa, että enkelit ovat Jumalan omia varten. Ne ovat näitä palvelevia henkiä, jotka joissain tilanteissa ovat merkittävällä tavalla puuttuneet Jumalan omien elämään. Raamatussa aina kun puhutaan enkeleistä, niin heistä puhutaan Jumalan alaisina toimivina olentoina. He eivät koskaan tee jotakin oman mieltymyksensä mukaan tai sen takia, että he itse haluavat toimia, vaan he ovat aina Jumalan lähettämiä. Mielestäni enkelit ovat aika pelottavia. En ole koskaan itse halunnut nähdä enkeliä. Jos ajattelemme enkeleitä, niin hehän ovat siellä Jumalan, kaikkivaltiaan Jumalan läheisyydessä. He näkevät Jumalan, he kuulevat Jumalan äänen, he näkevät myöskin Jeesuksen. Ja itse ainakin liitän omaan kuvaani enkeleistä sellaisen pyhyyden ja kirkkauden tunnun. Ja varmaan sitä varten tuntuu siltä, että en itse haluaisi nähdä enkeliä. Heissä on tällainen pelottava puolensa. Silloin aina kun Raamatussa joku ihminen tiesi kohdanneensa enkelin, niin meille kerrotaan, että ihminen pelästyi. Ja se johtui varmasti juuri siitä, että enkelit ovat tällaisia kirkkauden henkiolentoja. Mariakin pelästyi, kun enkeli tuli hänen luoksensa, mutta enkeli rauhoitteli häntä. Ja niin tapahtuu useissa kohdin, missä Raamattu kertoo, kuinka enkeli on ilmestynyt ihmiselle ja ihminen on tajunnut, että hänen edessään on enkeli. Ihmisiä pelottaa kohdata enkeli. Mutta joskus kyllä Raamatussa kerrotaan, taikka aika useinkin, sellaisistakin tilanteista, että ihminen ei edes tiedosta, että hänen edessään on enkeli. Enkeli on aivan ihmisen näköisenä tullut hänen luoksensa. Ja sitä varten en tiedä, että kuinka paljon siinä valkosiipisissä enkeleissä on totuutta ja minkä näköisiä ne enkelit sitten oikein ovat. En osaa sanoa. Toki sitten siellä liiton arkin päälle, kun laitettiin ne kerubit suojelemaan liiton arkkia, niin heillä oli ainakin siivet. Mutta monesti ihmiset erehtyivät Raamatussakin ajattelemaan, että ihan tavallinen ihminen tuli heidän luokseen, kun enkeli heille ilmestyi. Ja vasta jälkeenpäin he tajusivat ja sitten heidän sydämensä vasta vavahti, että hyvänen aika, se olikin enkeli. Mitä varten Jumala sitten on lähettänyt enkeleitä ihmisten luokse? Enkeleillä on ollut monenlaisia tehtäviä tässä maailmassa. Yksi näistä tehtävistä on ollut se, että enkeli on tullut johdattamaan jossakin tietyssä tilanteessa ihmistä tekemään oikeita ratkaisuja, oikeita päätöksiä. Enkeli ilmestyi Abrahamille ja johdatti häntä, mutta enkeli ilmestyi myöskin egyptiläiselle orjattarelle Hagarille, kun hän joutui lähtemään kodistaan, ja enkeli johdatti myöskin Hagaria. Moosekselle Jumalan enkeli ilmestyi. Muistamme kaikki sen tapauksen, kun Jumala kutsui Mooseksen tehtäväänsä, niin Mooseksen kirjan, toisen Mooseksen kirjan ensimmäinen luku, toinen luku kertoo, että silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjan tappura pensasta, ja hän näki, katso, pensas paloi ilmi tulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Moosekselle enkeli ilmestyi siinä palavassa orjan tappura pensaassa, ja enkelillä oli tärkeä sanoma Moosekselle ilmoitettavana. Mooses kutsuttiin kansanjohtajaksi suureen tehtävään, ja enkeli tuli Mooseksen luo. En tiedä, miksi Jumala lähetti enkelin, mutta varmasti ainakin siksi, että Mooseksella oli edessään erittäin tärkeä tehtävä. Ja sitä varten oli tärkeää, että se tehtiin hänelle todella selväksi, ja ettei Mooses monina pitkinä erämaavaelluksen vuosina ja kovien koettelemusten keskellä alkanut epäillä sitä, oliko hänet todella kutsuttu siihen tehtävään. Enkeli johdatti Mooseksen hänen tehtäväänsä. Ja todellakin Mooses sai kokea, ettei se ollut sellainen tavallinen orjan tappura pensas. Enkelin läsnäoloon liittyi sellainen pyhyys, että enkeli itse sitten kehottaa Moosesta riisumaan kengät jalastaan, koska se paikka, jolla hän seisoi lähellä enkeliä, oli pyhä paikka. Siinä vaiheessa viimeistään Mooseksen sydän varmasti koki myöskin tällaisia pelon sekaisia tunteita. Hän oli tekemisissä pyhyyden kanssa, kun hän näki tuon enkelin. No sen lisäksi, että monta kertaa Raamattu kertoo meille, otin vain nyt Mooseksen esimerkkinä ja Abrahamin ja myöskin Hagarin. Sen lisäksi, että enkeli monissa eri tilanteissa johdatti Jumalan ihmisiä, niin aina kun jotakin suurta oli tapahtumassa, aina silloin enkelit olivat ja ovat liikkeellä. Eli joulun tapahtumatkin, ne joita kohden olemme nyt menossa, kun ne kertovat enkeli-ilmestyksistä, niin ne kertovat meille samalla, että suuri asia oli tapahtumassa. Ja todellakin se oli suuri asia, kun aivan uusi ilosanoma julistettiin koko kansalle. Heille julistettiin, että vapahtaja oli syntynyt. Vapahtaja, Jumalan poika, syntyi tänne maailmaan. Se oli niin suuri asia, että Jumala aivan kuin lähetti enkelinsä edeltä valmistelemaan sitä tilannetta. Samaten kun Israel kulki pois Egyptistä, meille kerrotaan, että enkeli johdatti heitä. Neljännessä Mooseksen kirjassa sitten jokun suurin osa matkaa on takana. Siellä neljännen Mooseksen kirjan 20. luvussa Mooses itse toteaa siellä 20. luku ja jae 16 näin. Me huusimme Herran puoleen ja hän kuuli meidän huutomme ja lähetti enkelin, joka vei meidät pois Egyptistä. Elikkä enkeli kuljetti myöskin koko Juudan kansaa, koko israelilaisten joukkoa pois Egyptistä kohti luvattua maata. Ja se oli yksi historian suuri tapahtuma, kun Jumalan oma kansa, silloinen oma kansa, vietiin pois Egyptin orjuudesta omaan maahansa. Ja tosiaan joulun jälkeen sitten, kun katselemme vielä Jeesuksen elämää, niin siinä vaiheessa, kun nämä raskaat, kaikkein raskaimmat koetukset Jeesuksella oli edessä, myös silloin enkeli ilmestyi Jeesukselle ja enkeli vahvisti häntä. Niin, että Jeesus jaksoi kulkea sen tien ihan sinne Golgatalle asti. Mutta kolmantena isona asiana, milloin enkeleitä ilmestyy, ovat Jumalan tuomiot. Eli Jumalan tuomioiden aikana myöskin enkeleillä on oma osuutensa. Kun luemme siitä, kuinka aikanaan Sodoma ja Gomorra hävitettiin, niin sitäkin edelsi enkelivierailu. Täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 19. luvussa kerrotaan meille siitä tutusta tilanteesta, kun Abrahamin luokse tuli kolme miestä ja he olivat enkeleitä. Ja sitten kerrotaan, että kaksi näistä enkelistä jatkoi matkaansa Abrahamin luota kohti Sodomaa ja Gomoraa. Ja he menivät Lootin luokse. He menivät pelastamaan Lootia ja hänen perhettään, mutta he menivät myöskin toteuttamaan Jumalan tuomiota Sodoman ja Gomoran ylle. Siinä tilanteessa nuo kaksi enkeliä olivat sangen pelottavilla asioilla. He hävittivät kokonaisuudessaan sellaiset kaupungit, joissa oli erittäin paljon pahuutta. Erittäin paljon sellaisia asioita, joita Jumala ei voinut hyväksyä. Ja enkeleillä tulee olemaan suuri osuutensa myöskin lopun aikoina. Raamattu kertoo paljon siitä, mitä enkelit tekevät, kun lopun ajat koittavat. Matteuksen evankeliumin 13. luvussa ja sieltä jakeet 41 ja 42. Nämä on Jeesuksen omia sanoja. Kun Jeesus puhuu lopun ajoista, niin hän sanoo sitten opetuslapsilleen näin, että ihmisen poika lähettää enkelinsä ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Enkelit lähetetään erottelemaan kerran ihmiset kahteen eri joukkoon. Toiseen joukkoon kuuluvat ne, jotka ovat oppineet tuntemaan Jumalan. Ja toiseen joukkoon kuuluvat ne, jotka eivät Jumalaa tunne. Ja enkelien pelottavana tehtävänä on heittää ne, jotka eivät Jumalaa tunne, tuliseen pätsiin, sinne, missä on oleva itku ja hammasten kiristys. Enkeleillä on hyvin vakava sanoma meille tänäkin päivänä. Ja kun ajattelet ilmestyskirjaa, kuinka paljon siellä puhutaan enkeleistä, juuri tällaisessa toiminnassa enkelit tulivat sitä varten, että he vuodattivat Jumalan rangaistukset, Jumalan vihan maan päälle. Jokainen enkeli, joka esiintyy siellä ilmestyskirjassa näiden vihan ja tuomion enkeleinä, niin ensin kerrotaan meille siitä, kuinka enkelit puhaltelevat pasuunoihin. Ja aina kun joku enkeli puhaltaa pasuunaan, jotakin hirveää tapahtuu. Ja loppujen lopuksi sitten enkelit vielä vuodattavat todellakin Jumalan vihan maljat tämän maailman ylle, joka on kääntänyt selkänsä Jumalalle. Hyvin suurelta osin Raamatun puhe enkeleistä painottuu juuri näihin enkeleihin, jotka Jumala lähettää tuomitsemaan maailman, tuomitsemaan ne ihmiset, jotka eivät ole välittäneet Jumalasta, jotka eivät ole välittäneet siitä sanomasta, joka on joulunkin sanoma. Teille on syntynyt vapahtaja. Mutta sitten Raamattu puhuu vielä aika erityisellä ja erikoisellakin tavalla enkeleistä. Nimittäin Raamattu osoittaa, että ihmiset ovat joskus enkeleitä. Katsotaan tästä Matteuksen evankeliumista 11. luvusta ja sieltä jae 10. Siinä kerrotaan meille Johannes Kastajasta ja sanotaan näin. Tämä on se, josta on kirjoitettu. Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi. Johannes Kastaja oli Jumalan lähettämä enkeli valmistamaan Jeesukselle tietä. Enkelihän tarkoittaa, se on kreikan kielen sanasta angelos, tulee meidän sana enkeli, ja se tarkoittaa sanan saattajaa. Ja Johannes sai olla tällainen sanansaattaja enkeli, joka edelsi Jeesuksen tuloa ja Jeesuksen toimintaa. Ja oikeastaan aika lailla samanlaisessa sävyssä mielestäni puhuu ilmestyskirjakin enkeleistä ihmisinä. Nimittäin kun ilmestyskirjan alussa kerrotaan näistä 7 Aasian seurakunnasta ja kerrotaan, kuinka heille tuli erityinen sanoma, niin siellä sanotaan, että Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita. Eli siinä puhutaan mitä todennäköisimmin näiden seurakuntien kaitsijoista, pastoreista. Ja heistä sanotaan, että he ovat enkeleitä, he ovat Jumalan sanan saattajia. Ja siinä mielessä he ovat myöskin enkelien asialla. He tuovat Jumalan sanomaa ihmisille. Ja ihan vielä lopuksi ottaisin yhden asian, joka ehkä tulee vielä lähemmäksi meitä ihan tällaisia tavallisia Jumalan omia, tavallisia tallaajia, jos niin sanoisin. Sillä Raamattu kertoo vielä yhdestä asiasta, jossa ihmiset voivat olla enkeleitä. Täällä hebrealaiskirjeen 13. luvussa ja sen toisessa jakeessa sanotaan, älkää unohtako vieraan varaisuutta, sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vierainaan. Enkeli vieraana. Se tuntuu aika mielenkiintoiselta ajatukselta. Mutta niin tämä Raamattu sanoo, että joskus voi käydä niin, että kun osoitat vieraan varaisuutta jollekin, tajuatkin jälkeenpäin, että sait kokea enkelivierailun. Tai voi olla, että se, jonka olet kutsunut kotiisi, saattaa kokea, että hän sai olla aivan kuin vieraana sellaisessa talossa, missä oli enkelin läsnäolo. Me olemme oikeastaan aika paljon unohtaneet tämän vierailun nykypäivänä. Aika harvoin vierailemme enää kodeissa verrattuna siihen, mitä muistan esimerkiksi oman lapsuuteni ajoilta. Muistelen muun muassa usein sitä, kuinka meidän kotiin saattoi sunnuntai-iltana, koska silloin oli meidän kokoukset oli iltaisin, alkoivat sunnuntai-illalla 6. Ja sitten sen kokouksen jälkeen saattoi meidän kotiin tulla joskus aika isokin joukko seurakuntalaisia. He olivat vaan päättäneet, että mennäänpä Kotkavuorelle iltateelle. En tiedä, oliko sana levinnyt, että äiti aina joka sunnuntai-iltapäivällä istahti ja otti ison tarjottimen eteensä ja teki ison tarjottimellisen hyviä voileipiä iltateen kanssa. Se oli sellainen erityistapahtuma, joka meillä kotona usein toistui. Voi olla, että ihmiset olivat tietoisia siitä, ja niin heitä saattoi tulla montakin sinne meidän kotiimme. Ja niin siinä sitten istuimme kaikki ison keittiön pöydän ääressä, joimme hyvää haudutettua teetä ja söimme äidin tekemiä hyviä voileipiä. Ja lapsena minusta ne oli mukavia tilaisuuksia, sellainen mukava puheensorina täytti koko sen keittiön ja tuntui, että kaikilla oli hyvä olla. No, en tiedä, oliko siellä enkeleitä koskaan vieraina. Mutta olen jälkeenpäin ajatellut sitä, että Se oli kuitenkin varmaan monille ihmisille aika sellainen miellyttävä ja mukava asia. Enkä ollenkaan pidä mahdottomana sitä, että monikin sitten illalla vielä kiitti Jumalaa, ei ainoastaan illan kokouksesta, vaan siitäkin, että oli ollut sellainen hyvä ilta, missä sai olla yhdessä muiden uskovien kanssa ja juoda sen kupposen teetä ja syödä pari voileipää. Ja uskon, että sitä kautta varmasti tuli isän ja äidin elämään oma siunauksensa. Ja sitten ihan omalta kohdaltani olen ajatellut sitä, että näin kun sitten sitä muistelen jälkeenpäin, niin tämä on yksi asia, minkä tähden siunaan isäni ja äitini muistoa. Se oli sellainen kaunis asia, joka lapselle jäi mieleen. Ja ajattelin sitä, että siinä mielessä se oli aivan kuin tällainen yliluonnollisen kosketus myöskin omaan pienen lapsen sydämeen. Se, että osoitettiin vieraan varaisuutta. Siinä oli jotakin sellaista, mikä sai taivaan tuntumaan ehkä todelliselta, taikka saa ainakin tänä päivänä. Ehkä en silloin lapsena sitä ymmärtänyt, se oli vain hyvää oloa. Mutta tänä päivänä siunaan isääni ja äitieni siitä tavasta, että meille todellakin saattoi tulla ihmiset siitä vain. Ja ajattelisin, että tässä meillä olisi tänä päivänä opittavaa, kun puhutaan niin paljon siitä yhteisöllisyydestä. Ehkä mekin voisimme useammin avata kotimme ovet, kutsua ihmisiä tai sanoa, että tulkaa vaikka kutsumatta. Meille voi tulla kutsumatta. Ja kenties siitä saamme sellaisen siunauksen, joka on verrattavissa aivan kuin tällaisen enkelin vierailuun. En tiedä, onko se konkreettisesti sitä, mutta ehkä sitä voisi joskus verrata sellaiseksi. Me voimme pitää enkeleitä vierainamme ja silloin se ei ole pelottava asia. Silloin se tuntuukin hyvältä asialta ja siitä tulee meidän omaankin elämään siunaus. Mutta tosiaankin enkelien tehtävä on moninainen ja jotenkin tuntuu, että enkeleistä puhutaan ennen kaikkea juuri tällaisina Jumalan tuomioidenkin toteuttajina. Ja siinä mielessä sanoma enkeleistä on myöskin vakava sanoma.
No niin, tämä oli erikoinen puhe. En muista, että olisin koskaan itse ainakaan pitänyt puhetta niin kuin tälleen kattavasti enkelimaailmasta ja enkeleistä. Olen kyllä viitannut enkeleihin, mutta en tällaista kokonaisvaltaista puhetta ole siihen aiheeseen liittyen pitänyt. Eli tosi harvinainen puhe, eikö niin? Puhe, jollaista ei edes lohikko ole pitänyt. Tosin täytyy myöntää, että löytyy Raamatusta muitakin sellaisia asiakokonaisuuksia, joita en ole tähän mennessä, joista en ole koskaan puhunut ja sangen vähän edes niistä lukenut. Että Raamattu on hirmuisen syvä kirja ja huomannut tässä iässä jo, että sangen vähän siitä elämänsä aikana oppii. Mutta joitakin asioita saatamme oppia sitten hyvinkin. Jotkut asiat tulevat läheisiksi ja rakkaiksi ja niissä aina sitten viivymme uudelleen ja uudelleen. Ja olkoon se Raamatun keskeinen sanoma pelastajasta, Jeesuksesta, sellainen sydämen aihe meille itse kullekin. Laulamme nyt laulun, joka liittyy juuri tähän Jeesukseen ja hänen keskeisyyteensä. Ihmeinen Jeesus. Mä vaihdoin vähän näiden laulujen järjestystä. Toivottavasti Villellä emme pasmat sekaisin nyt, kun lauletaan eri järjestyksessä. Ihmeinen Jeesus, numero 49, ja tämän laulun aikana kannamme vapaaehtoisen uhrilahjan Jumalan valtakunnan työtä varten. Ja niistä tulevista tilaisuuksista kans mainitsen tässä yhteydessä. Joulukirkko pidetään joulupäivänä kello 11. Sitä ennen ei ole mitään tilaisuutta, ei ole aattohartautta, ei mitään tilaisuutta ennen kuin torstaina, mutta tulkaa sitten siihen tilaisuuteen mukaan. Siinä tilaisuudessa kannetaan tämmöinen joulupäiväuhri sitä lähetystyötä varten, jota tehdään Sierra Leonessa, maailman köyhimmässä maassa. Sitten sunnuntaina, ensi sunnuntaina viattomien lasten päivänä on siihen päivän aiheeseen liittyvä tilaisuus. Ja kuinkas muuten sisaret ovat äänessä, eikö se niin ole, että lasten asia, niin läheinen kuin sen tulisi olla meille miehillekin, niin kyllä se naisille näyttää läheisempi olevan. Se kuuluu luonnostaan heidän sydämensä asioiksi. Siksi täällä ovat sisaret äänessä. Anne-Marit Stüber, Sirkku Pöyry ja Liisa Rajala käyttävät puheenvuoron. Nuoret vastaavat silloin musiikista ja he järjestävät myöskin kahvitilaisuuden sitten tuon tilaisuuden jälkeen. Ja tämän vuoden viimeinen tilaisuus on uuden vuoden aattona, eli puolentoista viikon päästä keskiviikkona kello 18.30 alkaen. En oikein tiedä, minkälainen tilaisuus se on, koska Tytti ja Kaisu vastaavat siitä. Kuka sen voisi tietää, mitä siitä sitten tulee? Eihän sitä voi ennalta arvata. Ja hyvä niin. On se hyvä, että seurakunnassa on sellaista ennalta arvaamattomuuttakin jonkin verran. Ehkä saisi olla vähän enemmänkin. Kyllä sitten aina toisaalta sitten rajatkin asetetaan, jos liian pitkälle mennään. Ei tähän mennessä ole sellaista tapahtunut. Eli siihen tilaisuuteen kannattaa tulla. Tosin olen saanut jonkinnäköistä, en mä tiedä oikein mistä mä oon kuullut, mutta ihan niin kuin jos olisin kuullut, että Pirkkahallissa on joku suurtapahtuma samana uuden vuoden aattona. Siis ovat järjestäneet kilpailevan tapahtuman, mutta ystävät, tullaan silti tähän omaan tilaisuuteen keskiviikkona uuden vuoden aattona. Ja täällä voi olla sitten pitempään tai lyhyempään, mutta 6:30 lähtien. No niin, nyt otetaan tämä laulu 49 ja sen aikana uhrilahja Jumalan valtakunnan työtä varten. Sitten vielä palaan lyhyesti tuohon alkupuheenvuorooni, ja sitten se ympyrä siitä sitten sulkeutuu. Tuomas on siis tämän päivän merkkihenkilö, nimipäivän viettäjä, ja Tuomas on saanut erityisen roolin juuri tässä joulun alla, niin että suomalainen sananparsi kuuluukin, että tule meille Tuomas kulta, tuoppa joulu tullessasi. Joulun aika oikeastaan alkaa tästä Tuomaan päivästä. Mutta Raamatun Tuomas oli joskus muutakin kuin vain tämmöinen ilosanoman tuoja. Sikäli, että häneen yhdistetään ehkä vähän liiallisestikin sellaista, että hän puhui vähän niin kuin semmoisia epäuskon asioita. Tosin, jos katselemme Johanneksen evankeliumi, niin sellaisia nyt näyttävät vähän olevan. Kun katsoin ne kohdat Johanneksen evankeliumista, missä Tuomas jotakin sanoo, niin eivät ne kovin sellaisia uskonhenkisiä sanontoja ole. Vai mitä ajattelette siitä, kun Jeesus kertoi opetuslapsilleen, että Lasarus on kuollut? Niin Tuomas, täällä sanotaan 11. luvussa, Johanneksen evankeliumia, niin Tuomas, jota sanottiin Didimukseksi, sanoi toisille opetuslapsille, menkäämme mekin sinne, kuollaksemme hänen kanssansa. Tuomas sanoi tämän ääneen, mutta en oikein usko, että muutkaan opetuslapset ajattelivat niin, että menkäämme sinne, jotta Jeesus herättäisi hänet kuolleista. Ei se kenenkään sydämessä vaikuttanut olevan, että nyt Lasarus herätetään kohta kuolleista. Niinpä Tuomas tekee sen, mikä on tavallaan syvin ilmaus siitä, miten voidaan johonkin suruun osallistua näin inhimillisellä tavalla. Menkäämme sinne kuollaksemme hänen kanssansa. Ei tämä välttämättä tarkoittanut sitä, että Tuomas ajatteli, että kuollaan kaikki pois. Kun noin hyvä mies on, kun Lasarus on kuollut, niin ei meilläkään ole oikeutta täällä olla. Joskus ajatellaan kyllä niinkin, miten noin hyvä mies saattoi kuolla ja minä tällainen niin kuin pahantapainen ihminen saan täällä sitten elää ja kulkea. Tämä ei ole oikein. Minun kuuluisi kuolla. Ja Tuomaksen asenteessa saattaa olla jotain tällaista, että hän niin kuin kokee, että tämä ei ole nyt reilua. Näin ei olisi kuulunut mennä. Miten tämän tilanteen voisit niin kuin tasapainottaa? Miten voisi osallistua siihen, toisaalta myöskin siihen Lasaruksen sisarusten suruun muuten kuin aivan kuin samaistumalla kuolemaan niin pitkälti kuin mahdollista? Se voi merkitä myöskin sitä, että valitetaan ja itketään, pukeudutaan säkkiin, ripotellaan tuhkaa pään päälle. Voi olla, että Tuomas tarkoitti jotain tällaista. Ilmaiskaamme surumme ja tulkoon se aivan kuin myöskin meidän osaksemme tämä, mitä Lasarukselle on tapahtunut. Sinänsä kaunis ajatus toisaalta. Lasarus ei ollut hänelle ihminen, josta hän ei olisi välittänyt, vaan hän välitti hänestä hyvinkin paljon. Samoin varmasti Lasaruksen perheväestä. Mutta silti ei siinä mitään uskon näköalaa ollut. Ei hän saattanut uskoa siihen, että Jeesuksella on valta kuolemankin ylitse ja että Jeesus herättäisi Lasaruksen kuolleista. Mutta tuskin sitä oli muillakaan opetuslapsilla. Ja sitten kun Jeesus sanoo täällä myöhemmin Johanneksen evankeliumin 14. luvussa siitä, että kun hän on menossa isän luokse. Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Ja hän on menossa sinne, niin hän sanoo, että mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Niin Tuomas sanoo hänelle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tien. Tämäkin on tietyllä tavalla semmoista epäuskon ilmausta tai tietämättömyyden ilmausta. Ei tämä ole uskon sanomaa. Mutta en tiedä, pitäisikö Tuomasta sen tähden mitenkään parjata taikka häntä mainita vain epäilijä Tuomakseksi. Hänhän sanoi vain ääneen sen, mitä muutkin ajattelevat. Emme me tiedä, mihin sinä menet. Kuinka sitten tietäisimme tien? Hän ei ollut siis, se ei ollut mennyt niin kuin perille hänelle. Ei hän ollut vielä sydämensä pohjaan asti uskonut, että kuka Jeesus oikeastaan oli ja mitä varten hän oli tullut maailmaan, mitä hän tuli tekemään. Hän ei tajunnut sitä, että Jeesus ei tullut tänne vain ottamaan maallista kuninkuutta, vaan hän oli menevä takaisin taivaaseen. Ja sen hän sanoo sitten ääneen. Hän lausuu julki sen, mitä sydämessään ajatteleekin. Jos me emme tiedä, mihin sinä menet, niin kuinka voisimme tietää tien? Ja tämän julkilausutun niin kuin tietämättömyyden johdosta Jeesus saattaa sitten sanoa niin hänelle kuin meille kaikille nämä hämmästyttävät ja väkevät sanat, joiden pohjalta ja perustalta monet ovat uskoneet, huomatkaa. Sen tähden, että Tuomas oli sellainen mies, joka uskalsi esittää näitä niin sanottuja tyhmiä kysymyksiä, eikä teeskennellyt parempaa tai tietäväisempää tai viksumpaa tai sivistyneempää tai uskovaisempaa kuin mitä hän oli. Sen tähden, että hän sanoi sen ääneen, niin Jeesus saattoi antaa vastauksen, josta oli suuri hyöty myös muille, jopa meille, tämän ajan ihmisille. Minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isäntykö muutoin kuin minun kauttani. Nämä ovat sanat, joiden vaikutuksesta monet ihmiset, miljoonat ihmiset ovat tulleet uskoon. Olen nähnyt niitä teemoja, joita Billy Graham esimerkiksi on näillä ristiretkillään, tai jotka ovat, ne ristiretket ovat sillä tavalla teemoitettuja yleensä, että niillä on joku tämmöinen johtava teema, niin olen nähnyt muun muassa tällaisen teeman, tai tämän kuvan ristiretkessä, jossa on tämä, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ja voi vain kuvitella, kuinka väkeviä saarnoja hän on sitten siihen aiheeseen liittyen pitänyt. Jeesuksesta tienä ja totuutena ja elämänä. Ja tämä sana on täällä sen tähden, että Tuomas esitti tyhmän kysymyksen. Tai sanoi sanat, jotka eivät olleet mitään suuren uskon ilmausta. Ei siis pelkästään huono asia lainkaan, että opetuslasten joukossa oli epäilijä Tuomas. Mutta tämä 20. luku Johanneksen evankeliumia, johon jo viittasin aluksi, on hyvin merkittävä sen tähden, että siinä nimenomaan Tuomaan elämässä tapahtuu jotain ihan uudenlaista. Tässä hänen sydämensä avautuu, hänen silmänsä avautuvat näkemään ja uskomaan sen, kuka Jeesus todella oli ja mitä hän oli. Siihen asti hän ei ollut sitä tajunnut. Hänelle, niin kuin kaikille muillekin opetuslapsille, oli järkytys se, mitä ristillä tapahtui. Eivät he ollenkaan käsittäneet, että se oli joku välttämätön osa Jeesuksen palvelutyöstä. Oikeastaan ihan keskeinen, kaikkein keskeisin asia. Ja niinpä Tuomaksen, aivan kuin sellainen opillinen vakaumus, tai kyllä siinä uskoa myöskin oli, mutta se oli enemmän sellaista, että se liittyi varmaankin siihen Raamatun tulkintaan ja niihin käsityksiin, jotka juutalaisille olivat tyypillisiä. Tuomaan, niin kuin muidenkin, käsitys Messiaasta oli nimenomaan se valloittaja Messias, joka kukistaa Rooman vallan ja vapauttaa Israelin ja perustaisi valtakunnan. Sellaista Messiasta he odottivat, sellaista Messiasta muutkin opetuslapset odottivat. Ja he jo kiistelivät, että kuka saa istua siellä oikealla ja vasemmalla puolella, kuka saa istua milläkin hallitsijan paikoilla siinä Jeesuksen valtakunnassa. Tuomas oli siinä suhteessa ihan samanlainen kuin muutkin. Tuomaan vakaumus varmasti oli syvä. Mutta hän ei ollut vielä kokenut tällaista sydämen uskoa vapahtajaan. Hänen, mitä nyt sanoisi? Kun hänen vakaumuksensa ja sellainen järjellinen, opillinen järjestelmänsä vaihtuu sydämen uskoksi, niin se ilmenee Jeesuksen herrauden tunnustamisena ja siihen liittyvänä rukouksena. En tarkoita tässä nyt sitä, että opillisessa järjestelmässä olisi mitään väärää sinänsä. Se on välttämätön osa hengellistä elämää. Opillinen ja voisiko sanoa semmoinen järjellinen järjestelmä on kuitenkin sellaista yleensä aina, mitä me voimme hallita. Seurakunnilla täytyy olla oppi, jonka mukaan ne järjestäytyvät. Ja me voimme tietyllä tavalla hallita, ja meidän tuleekin eri tehtävissämme hallita sitä tilannetta, miten seurakunnassa eletään. Siinä ei ole sinänsä mitään väärää, päinvastoin se on välttämätöntä. Koska Jumala on antanut meille tehtäväksi, erilaisia tehtäviä ja myöskin tehtäväksi seurakuntaelämää niin kuin johtaa ja pitää huolta siitä opillisesta järjestelmästä. Se on meille annettu tehtävä. Me voimme hallita sitä johonkin rajaan asti kuitenkin. Mutta ilman uskoa tuo järjestelmä on kuollut. Kyllä tänä päivänä on olemassa kirkkoja, joiden järjestelmä on kunnossa ja joiden opillinen järjestelmä on tarkasti valvottua. Mutta ne saattavat olla kirkkoja, joista ei löydy minkäänlaista hengellistä elämää. Silloin sillä järjestelmällä, niin hyvin kuin se onkin hoidettu, ei ole merkitystä. Tarvitaan jotain muutakin. Tarvitaan muutakin kuin vain sitä, että me hallitsemme tätä systeemiä. Ketkä hyvänsä ne, tiedä ketä mä tarkoitan tällä me, mutta yleensä ihmisellä, ihmisen vaikutusta, ihmisen hallintaa. Sillä Jumalan kansa on lopulta kuitenkin kansa, jota Jumala hallitsee ja usko saa aikaan nimenomaan sen muutoksen. Että sen sijaan, että meillä on aivan kuin hallussamme tämä asia ja me tiedämme, miten hommat pitää hoitaa ja me tiedämme jopa, mitä tulevaisuudessakin tapahtuu. Kyllä minä olen kuullut lukemattomia saarnoja siitä opillisesta tulevaisuusjärjestelmästä 70- ja 80-luvulla, kun julistettiin oikein karttojen kanssa, että minkälaisessa järjestelmässä tässä nyt, tai minkälaisessa kohdassa ja missä vaiheessa me nyt ollaan menossa tässä Jumalan järjestelmässä. Olihan se tietysti Jumalan järjestelmä sen tunnustuksen mukaan, mutta kyllä se oli ihmisten ikään kuin, voi sanoa, hyvin pitkälle sanasta johtama järjestelmä, jossa oltiin tietävinä hyvinkin, missä ollaan menossa ja koska Jeesus tulee. Ja vuonna 88 viimeistään tämä homma on niin kuin siinä vaiheessa, että sitten on joko 1000-vuotinen valtakunta jo alkanut, taikka viimeistään silloin Jeesus tulee. Kai olette näitä saarnoja kuulleet, ei niitä kukaan enää pidä. Sitten ihmetellään, että miksei enää lopun ajoista puhuta mitään, kun eikö kukaan enää odota Jeesusta niin kuin silloin odotettiin. Kyllä Jeesusta varmaan edelleenkin odotetaan, mutta eihän kukaan kehtaa enää pitää sellaisia saarnoja, jotka osoittautivat niin kuin ihan tuulesta temmatuiksi. Kuka tässä nyt kehtaa sanomaan, että vuonna 88 Jeesus sitten ilmestyy? Voihan se niin tehdä, niin kuin jotkut ovat tehneet, että kun ei nyt nähtykään niin tapahtuvaa, niin sanotaan, että no, se tapahtui niin kuin hengellisesti. Ja oikeastaan Jeesus on jo tullut ja me ollaan jo 1000-vuotiaassa valtakunnassa. Ne ovat keinotekoisia opillisia järjestelmiä. Me tarvitsemme jotakin muuta, eikö niin kuin tällaista, mitä me hallitsemme. Me tarvitsemme tätä asennetta loppujen lopuksi, mikä oli epäilijä Tuomaalla. Sen, että jos joku nyt tuntui siltä, että eihän tämä nyt pojat ihan näin voi olla. Eihän se silloin mitään epäuskon ilmausta ole. Se on vaan, että sanotaan ääneen se. Ja uskalletaan sanoa ne tyhmät, kysyä ne tyhmät kysymykset, ne jotkut joskus niin kuin omituiset kommentit. Sen tahden, että ei me nyt voida kaikki vaan mennä niin kuin silmät kiinni tässä ja toivoa, että hyvin menisi. Kaasu pohjaa ja silmät kiinni ja toivotaan, että ei törmätä mihinkään. Ei se ole mitään järkeä eikä se ole mitään uskoa. Se on ihan täysin väärin käsitys. Todellinen usko liittyy aina Jumalan sanaan, mutta se ero, koska se tulee siitä, että Että me tunnustamme sen, että tämä ei ole meidän hallussamme kuitenkaan viime kädessä. Tämä on Jumalan sanaa. Nämä on niin, kuin niin syviä asioita, että vain Jumala ne voi ymmärtää. Ja me teemme samoin kuin Tuomas, että me niin kuin tunnustamme sen, että mä en käsitä tätä. Enkä mä uskokaan, jos en mä koe sitä samaa kuin te. Että jos en mä näe, että se henkilö, niin senhän tässä oikeastaan sanoo, että te sanotte, että Jeesus on ilmestynyt teille. Mutta jos minä en näe, että sillä henkilöllä on naulojen jäljet käsissään, niin mä en usko, että se on Jeesus. Se on joku väärä Messias. Mä en halua uskoa mihinkään muuhun kuin siihen, jonka käsissä on naulojen jäljet. Ja siksi Jeesuksen suhtautuminen Tuomaaseen on hyvin lempeätä, vaikka hän nuhteleekin hänen epäuskoaan. Ja hän kuitenkin sanoo ja niin kuin vastaa juuri tähän Tuomaan ongelmaan siten, että näyttää nämä jäljet hänen kyljessään ja käsissään, että katso Tuomas, tässä ovat ne naulojen jäljet. Ojenne kätesi ja pistä ne kätes minun kylkeen ja käsiin ja huomaa, että minä se olen. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Ja siihen Tuomas vastaa uskolla, minun Herrani ja minun Jumalani. Kukaan muu ei voi olla tuollainen, eikä kukaan voi teeskennellä näiden haavojen jälkiä. Ne ovat todelliset. Jeesus, se olet sinä, sinä olet ylösnoussut. Ja sen tämä epäilevä Tuomas nyt sitten tässä kirkkaasti tunnustaa. Epäilyksessä sinänsä ei ole mitään pahaa, koska epäilykseen liittyy myöskin uskon mahdollisuus. Voisi jopa sanoa, että epäilen, koska uskon, taikka uskon, koska epäilen. Siis toisin sanoen, ne ovat jotain sukua toisilleen, eikö niin? Jos minä sanon vaikka, että minä epäilen, että kun me menemme kotiin, niin Anneli antaa mulle siellä jotain ruokaa. Niin mä tarkoitan sillä oikeastaan sitä, että mä uskon, että kun mä menen kotiin, niin Anneli antaa mulle siellä ruokaa. Mutta toisaalta voimme sitä epäilläkin, että jos olen ollut tuhma, niin en ole ihan varma, että antaako se mulle ruokaa. Mutta loppujen lopuksi se, että mä epäilen, että hän antaa mulle ruokaa, tarkoittaa kuitenkin sitä, että minä uskon, että hän antaa mulle ruokaa. Halleluja! Kyllä se on hieno ajatus, että saa niin kuin, katsoa niin kuin, toivorikkaasti tulevaisuuteen, uskossa. Ja tällä tavalla siis epäilys ja usko ovat sukua toisille, niin voi tarkoittaa ihan samaa asiaa. Sen sijaan se on niin kuin kielteinen, kieltäminen on eri juttu. En usko, enkä halua uskoa, enkä tule uskomaankaan. Tuomas ei sanonut näin. Hän sanoi, että jos näen ne jäljet hänen käsissään ja kyljessään, sitten minä uskon, mutta muuten en. En usko kehenkään muuhun Messiakseen kuin lävistettyyn Messiaaseen. Tämä oli oikea ajatus. Jeesus hyväksyi tämän ja ilmoitti itsensä hänelle. Ja näinpä Tuomaasta tuli tosi uskovainen. Minun Herrani ja minun Jumalani. Mekin voimme olla tosi uskovaisia, vaikka emme näe tätä niin kuin Tuomas näki aikanaan. Niin silti Jeesus sanoi, että autuaat ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Me saamme kuitenkin riittävän todistuksen Jeesuksen todellisuudesta, hänen kuolemastaan ja ylösnousemisestaan ja sen voimasta, jos me haluamme uskoa siihen. Niin totisesti jokainen, joka tahtoo uskoa, vaikka kuinka epäilisi, kun ei voi epäilyksellensä mitään, mutta jos tahdot uskoa, jos tahdot tulla tuntemaan totuuden, niin sinä tulet tuntemaan totuuden. Jeesus ilmestyy sinulle ja tekee itsensä tiettäväksi, niin että sinun ei tarvitse jäädä epäilijäksi, vaan voit sanoa niin kuin Tuomas, minun Herrani ja minun Jumalani. Halleluja. Usko syttyi Tuomaan sydämeen ja usko myöskin pysyi Tuomaan sydämessä. Ne asiat, mitä hänestä kerrotaan, millä tavalla hän palveli Herraa uhrautuvasti ja lopulta kuoli marttyyrinä hänen nimensä tähden, osoittavat, että Tuomas ei ollut epäuskoinen eikä epäilijä, vaan koko sydäminen uskovainen ja täysin sydämin Jeesuksen asialle ja sen eteenpäin viemiseen antautunut. Todellinen Jumalan apostoli, lähetetty julistamaan sanomaa Messiasta, lähetetty toteuttamaan kallista tehtävää. Ja niinpä mekin voimme näin ajatellen sanoa, että tule meille Tuomas kulta, tuoppa joulu tullessasi. Tuo se joulu, jossa Jeesuksella on se sija ja asema, mikä hänelle kuuluu. Minun Herrani ja minun Jumalani.